Hauteskundetatik aterateko bigarren errepublikaren aurkako altxamentu fasistak Espainiara eta Euskal Herrira gerra ekarri zuela 80 urte bete dira asteon, eta urte hurren horren arira, ba, oroitza ekitaldiak eta ekimenak ugaldu egin dira lehen ez gain. Eusko Gudarostearen eraketaren 80. urteurrena ospatu dute atzo, adibidez, Loiolako basilikaren atarian. Galtzaileen duintasuna goratu nahi izan dute. Eta bestelako ekinbideak ere badira. Egunotan jakin dugu, adibidez, Maria Servini, frankismoko krimenak ikertzen ari den Argentinako epaileak, bi gudariri lekukotza hartu diela. Guk ere lekukotza bat jaso behar dugu segidan. Gerra egin zuen pertsona baten lekukotza. Antigokoa da bera eta izena berriz Gerardo Bujanda Sarasola. Donostiako Antigua auzokoa dela esan dizuegu, bertan jaio zen, Matia kalean, eta etzi astelenarekin beteko dira, jaio zela, 87 urte. Kontuak ateratzen bizko ribili baldin bazarete, akordatuko zineten, gutxi gora bera 16-17 urte zituela, 16-17 egiteko, 16 urte zituela etorri zen gerra, eta horrek betiko markatu du bere bidea. Saseta batalioiko iskila azkarretako bat izan zen Gerardo, eta denetik bizi izan zuen gerran, eta gerra ondorenean. Apenas zapaldu duen ikasgelarik Bujanda jaunak, bizitzak horretarako betarik ezpaitio utzi, baina ez da erraz etxitzen duen hoietakoa eta atera du denbora irakurriaz bere burua jakinduriaz jantzeko. Esan dugu Antigua auzokoa dela, bertan bizi da egun ere eta bere etxean bisitan hartu gaitu. Onatz eserialditik ateratako onaurkiak. Kontakizun hasteko 36ko giro politikoa gori-gori zegoela esan behar da Espainian. Hori bera aitortu dugu Gerardo Bujandak eta uztailean lehertu egintzen dena. Hauteskundetatik ateratako gobernua kentzeko militar talde batek estatu kolpea egin zuen, gerra piztuz. Gaur biharretan betetzen dira, bete dira 80 urte, orduko hartaz, baina ura bizi izan dutenek ez dute ahazteko.
Gerardo Bujanda Sarasola. Ni gizona naiz mundu ondakua, eta datorren irani beteko ditut, jangoikoak eta zuek nahi baldin badezute, 87 urte.
Galdera zehatza, aurrenekoa.
Bai.
Nola jakintzen nuen zuk, gerra piztu zela?
Jozu, nola? Ba, egun hartan, bertan. Nere zera anaia zarrena, urrengo egunian, nire arreba sarrei, esan zion, bueno, erosi hogi handi bat, ta gazta bat. Ta beri aletorriko nahi. Ta horrein arte. Ta orduan, guda azizanean, gu geuden Santa Rita konbentuan. Azizan bombardoatzen Donostin, kapitana izan zan, Iñaki Alkorta, eta berak esan zuni gogoratzen da oraindikan, lehenengo sartada, azizanean, kanioia, eutzi, Donosti. Bueno, nik zera umezustat neon, ez aitarik eta ez amarik, eta zei anaia arrebak, iru anaia eta iru arrebak nitun. Zarrena hil zan gudan lemoan, teniente del batallón Saseta. Sasetan egon gintan, hiru anaiak.
Ordu bi alarden gutxietan, azaroaren zazpian, pinpita pampakaino...
Hiru anaiak Saseta batallóko gudari, eta geroago azalduko digunez, hiru aizpak, erbestean iesi. Bizitza arrakalatu zitzaien egun batean eta Gerardo Bujanda etzen dudamudatan ibili.
Taniko nintzen al kuartela San Bartolome.
Zenbat urte zenitun kuartelera joan zinen?
Amasei. Beitu, nik beten nitun 17 urte Oiartzungo frentian. Goratzen egin berro ahundi bat, zegoela eta ta izerditan egon. Nik ez dakizan bildurra edo berua.
Zu voluntario gudari nahi
zen. Bai, bai.
Ez altzinen gazte egia.
Ke ba. Bueno, gudasi baino lehen baneukan ere aventurak ere bai, eh?
Oh, zertan?
Zertan, ez tiroka, baina huelgan, eta gero ba, eletxillotan, hauteskundetan, papela jartzen, eta...
Saseta batalioian gazteenetakoa izango zinen?
Ez, bueno, gazteenetakoa, bai, baina nik uste dut bigarrena. Lehenengoan turuta, sumaiarra, san.
Eta soldadukideek zuek ondok tratatzea altzintuzten?
Bai, bai, oso, oso ondo, oso... Jendunen artean, nire joan keita eta txabal, ja aprenderaz. Toki guztietan bialdu...
Atzera.
Bai, bialdu izara.
Baina, ala ere...
Ala ere, anego nahi. Espiritu de aventura neukan. Lo desarrollau orain arte.
Irunda ondarra bitik zenbat joan zian. Oikustez duten zala marri den sartzian. Kampan torrera joan ta ezkilak jotzian.
Gogoan grabatuta ditu Gerardo Garai hartako kontuak, naiz eta dokumentu idatzirik ez duen. Gerrako abentura dosiarekin nahikoa ez, eta frankismoan ere klandestinitatean militatu zuen urte askoan, eta polizia behin baino gehiagotan joan zitzaion bisitan, eta horregatik falta ditu paperak.
Bost edo sei aldiz, gutxienez juntziran ere txera, eta dana eraman zuten. Bai liburuak, diskuak, apunteak, eta barnituan fotografia de batalion de trabajadores ekaukogak, baina danak eraman zuten.
Eta orduan, gerra garaitik geratzen zaizuna?
Burua bakarrik. Burua, memoria.
Importanteena.
Bai, importanteena. Ta burua, nik uste dakatela, gero ta argiagoa.
Oiartzungo fronteko Berola maratan bete zituen 17 urteak. Tirorik egin gabe Donostiara erretiratu ziren Gerardo eta soldadu lagunak, eta gero handik Bermeora, eta handik Gernikara, eta Saseta batalioiko iskilazkarrak taldean sartu zuten, metrailadore taldean alegia. Gerrako sua Markinan probatu zuen aurrenekoz, eta iruditu zitzaion gauza naturala.
Eta nolakoa da gerra?
Baitu, gerra, nik ez dakit, hemen guba bakarrik, eh? Lo más natural, niretzat, eh? Niretzat. Markinan estrenatu nintzen ni.
Enfrentamentua, aurrez aurrekoa, nolakoa zen?
Beti distantzia izan daba 40 eta 10 metro edo lasien.
Oso gertu?
Bai, hemen gertu, baina Madriden gertuago.
Eta Markinan soldadu lagunak, zure soldadu lagunak hiltzen ikusi altzen dituen?
Bai, ikusi nun, ez asko, ez asko, baina ikusi nun. Eta ez da izate ditu, ezertxorez, me parecía lo más natural.
Garikoitz Mendizabalen txistu hotsa sartu dugu, ba, egoki iruditu zaigulako. Izan ere, Gerardok ere bere tentsio uneko kontakizun hori, tarteka marteka, eten egiten zigun, berarekin izketan egin genuen tarte hortan, eta begira da leioan hiltzatzen zuen, irribarrez. Zer da, eta ormatxoriei jateko uzten die balkoian gizonak, eta txoritxikia jatera etortzen zitzaizkionean boskarioak hartzen zuen, eta oraintxe, gerrako lubeakietan, oraintxe ormatxori begira geratzen ginen.
Bai, sosoak ere torri ziren, orain ez daude inguru hontan.
Txorizale altzara.
Bai, Beitu, beste bat. Beitu, hiru daude.
Ze usten diezu?
Eh?
Ze usten diezu, jateko?
Abena, gustatzen.
Oloa.
Zerbait egin behar da bestien alde. Ta orduan ba, hori egiten deten di.
Txoriak ez ezik pertsonak ere maite ditu Gerardo Bujandak, fede handia du gizakien berezko ontasunean.
Oso ona da jendia, beti izan da jendia ona. Ia jende gehiena oso zintzua da.
Eta jende gehiena zintzua baldin bada, zergatik gertatzen dira gerrak?
Gu da ambiziones, nazionalismos.
Baina, Gerardo, zu abertzalea zara?
Bai, baina abertzalea dira bakoitza bere herrikoak, eta batzu dira exagerau, nazionalismo exagerau. Ni oso abertzalea nauzu, baita ere, baina beste batzuk ni baino haundiagoak izan nahi dute.
Orduan, abertzaletasun onak eta txarrak daude?
Bai, toki guzitan.
Pertsonagienak onak izan arren, batzutan egin ezin daitekeena egiten dute.
Gora danak txerra dira, baina hemen anai, nik nire legutsuak erreketia ziren. Mondo konpatzen gero, guda bukatuta, ez genuen itzik ere ez gudataz. Nire anaia hil zan, esan zuten. Hor dakat paperak, Kuanto tarda Dios en llevarme al cielo?
Hori esanaz?
Bai, oso valientia zan, bera, baita ere, Ta antzen, hogei metro, eta hil zan nire lenguzua. Jose Mari Lekunberri, Sarasola baita ere, izan del Dragones.
Oie, kolpe gogorrak izango ziren, ba?
Oso laguna zan nere anaia. Nere anaia, son mi preceptor. Berarekin ba, otoki buzitan juten ginen.
Kurasorik etzen utelako, berak hartu zuen zure ardura?
Bai, nere anaia zan letengo verdadero respetu. Pero murió como un valiente y eso me ha insuflado a mí todavía más de lo caradura que he sido orain dikan gehiago.
Horrek eman zizun indarra, jarraitzen.
Indarra, barruko indarra. Ta nire ekintza guztietan, ta polizien aurrian, ta guardiak, ni guardia zibili badakizu, kuarteletik aterata, ta ospitalera, ta ospitalian ama bostegu, nengo nintzen ni,
Nork torturatu zintuen, badakizu?
El Kapitan López, eta el Guardia Civil Losada.
López Kapitaina eta Losada Guardia Zibila ez ditu ahazteko bera torturatu zuten giza ale hoien izenak ere. Lehen esan dugu, Gerardo Bujanda ez da inoiz eskuak antxumatuta geratu eta horren lekuko bere jardun politikoa. Gerra osteko urterik ilunenetan, latzenetan, isilgordean jardun zen, alderdi jeltzalea antolatzen eta trantsizioa Madrilgo parlamentuko diputatu aukeratu zuten Gipuzkoan. Ez zitzaion asko burutik horrelakorik pasako 40 urte lehenago, gerrako beroan, 17 urtetxorekin.
Digo goratzen naiz Durangokua, Etxano, badakizu nun dagoen, Etxano, Lakota 313. Antzen egoen ni Durango bombardean zuten nian. Ziri pasaban allí.
Eta ze sentitzen zenuten?
Hori da, bueno. Eta gero, bueno, enteratu ginen.
Eta gerrako momentu gogorrena zein izan zen?
En Madriden, Puente de los Franceses, en Batallón de Trabajadores.
Mila behatzion da 1937ko abuztuaren 25ean, 18 urte bete zituen egunean berean, errenditu egin zen Gerardo. Beno, Gerardo errenditu zen, eta Eusko Gudaroste osoa ere, bai, Eusko Jaurlaritzak egin zuen errendizioa, Italiako Korpo Trupe Voluntarieko buruekin hitzarmena eginaz, Santoñan.
egin zuen Jaurlaritzak italiarrekin.
Ah, bai, 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 bai. Ondo beitu zer gertatu zen. Hartu ninduten, ba, italiarrak antzen Santonia el 25 de agosto.
Zure urte betetze una.
Bai, zenbat kasualidadia. Ta Laredora junginen presoko italianoakin. Bueno, han lehenengo bizarra kendu zidat, bueno, kendu unos hilitos que tenia, Eliseo Aramburu, moztu zidat, hiliak eta dana, antzen, campo de concentración, eta bizarra ere kendu zidat.
Bizarra, hilupa, zuk ez denuen bizarri, gazte egia, bizarra.
Bueno, gazte egia, baina pasasan navaja, ojo, ya me sentia más hombre.
Zertzen aurreneko aldia, bizarra egiten zenuen.
Bai, bai, antzen. Laredon en preso, ¿eh?
Gazte ziren, aske ziren Langile ziren, darro ziren
Bizarrak entzeak gerra egiteak baino gizontasun handiagoa sentitu arazi zion Bujandari. Kontua kontu, gerra etzen han bukatu beretzat. Tifus gaitzak jozuen aurrena eta osatu ostean beste 10 urtean ibili zuten derrigortuta, aurrena hori derrigortutako lanetan, lubaki gintzan, eta gero Afrikan soldaduntza egiten. Euskal Herriko ibilerak baino gogorragoak egin zitzaizkion batalion de trabajadorosetan emandako garaiaiek. Gainera, gehien-gehienak, esandako lantegi horretan, lantegi nekez horretan eta arriskutsu horretan, lubakiak irekitzen.
Lubakiak egiten badakizuzu?
Ba, oi, horre, nahiko alta.
Kilometro batzuk lubaki egin dituzu orduan?
Ber, kilometro, eta gero baita ere, hor zera, bidea karreterak hortzen, errenderialdian eta...
Orduan, gerra amaitu zenean, zu batalioietan sartu zintuzten eta zuen batalioia erabili zuten trintxerak egiteko nazionalentzat.
Bai, bai. Tor Madrid aldian eta baita ere zera, nigo naiz binak entzen.
Hori ez da lan xamurra izango?
Ta baita ere bombaz.
Eta hor, minak desaktibatzen eta bombak jasotzen eta ezaltzen nuen beldurrik pasa.
Beldurrik pasa nik ez. Zan atonia. Beitu, beti pentsatzen dut. Nera naia zarrena hil zan. Bigarrena en el penal de Cádiz. Kondenau a 30 años. Ta arrebak Frantzian. Zer, bakarrik esperantza. Egunetik egunera, esperantza hundi jagoa.
Zergatik joan zinen zu gerrara? Zergatik joan zinen gerrara?
Nere borrondatea, nik zera, abertzalea izan arren, baneukan beste idea batzuk. Nik oso erligioso izan naiz ni. Eta orduan nire libertatea nahi nun.
Eta sekula etzei zu damutu.
Gainera, pasanunak pasata, konforme, oso konforme geratu nahi ni, zera jendiarekin. Ta, nik uste dut, merezizula ir frankismoen kontra. Merezizula, oso konforme nagola.
Astelenean beteko ditu 87 urte Gerardo Bujandak eta akaso Donostiako Antiguan baldin bazabiltzate kalean gurutzatuko duzuen gizon hori izango da. Azken lezio bat ere utzi digu. Gertatutakotik ikasi beharraz eman digu azken lezio hori.
Nik ez dakit dana. Nik dakit nerea. Ta nere relatua pues, mota izango da. Ta pasatzen deguno, ez dakigu zer gertatu dan, ez gure barruan ere ez, ta orduan bestiak nola jakingo dute, ta nola esango izuzuri nere sentimentuak. Ulertuko duzu, baina ez sentituko.
Baina orduan ura ezagutu ez genuen hoi eta ura sentitu ezin dezakegunontzat, ona izango da ahalik eta relato gehienak
entzun. Bai, jakin behar da, behitu, la Primera Guerra Mundial bukatu zen en 1919. Gero, anual, 21, eta orduan gure guda hasi zanean, inor esun ezer esan sobre lo de anual, sobre lo de Filipinas, sobre... Dan asetze. Ta orain, laser gingo du, largoi urte, ez? Ta bueltaka gabiltza horrekin. Hori da, ona da, gertatu dana edo zer gauza gogoratu behar da. Beharrezkoa da, batez ere afektau gaudelako. Ulertu alde zu zer gertatzen da hor Libia eta hor Alia. Sinistu dugu, baina zergatik, buru hauzte haundi egia dakata.
Zer sentitzen duzu telebistaz ikusten dituzunean gerrako irudiak eta errefuxiatuak iesen?
Errefuxiatuak, pena. La guerra nume da pena. Baina errefuxiatuak hainbeste mutilak eta amak eta umiak eta milaka hortzen eskatzen eta hori ez dago eskubiderik.